Hei, du hører nå på en podcast fra Litteraturhuset I Trondheim.
Ja, takk. Jeg høres greit og sånn, regner jeg med. Vi har ikke noe detaljert plan for hva vi skal snakke om, utover at vi skal snakke om litteraturens betydning og relevans, hva nå det måtte være for noe. Den kan jo være relevant på mange måter, for eksempel som Trond var inne på, det kommer ganske mye mennesker for å høre på denne samtalen her. Det har poppet opp litteraturhus overalt I... Ikke overalt, men mange steder I Norge de siste 15 årene. Så sånn sett ser det bra ut. Litteraturkritikken det sikkert delte meninger om blant de som sitter ved siden av meg her, men bøker omtales hvertfall og anmeldes, og det, det foregår en litterær debatt. Så sånn sett så ser det jo ganske greit ut. Det må jo bety at litteraturen betyr noe for ganske mange mennesker. Men så det jo mange måter, altså litteraturen handler jo om å skape fortellinger, ikke sant? Det skal berøre, underholde, gi innsikt på en eller annen måte. Og når jeg da tenker på ulike måter å skape fortellinger på, så det en ting som har slått meg som litt aktiv av og til på sosiale medier og sånn. Jeg følger I hvert fall med hva folk skriver om, også folk som trygge på sin egen kulturelle smak og sånn. Og det, en ting som har slått meg, det hvor overlegne vår tids tv-serier som vises på sånn strømmetjenester og sånn, det det største samtaleemnet av kulturell art, har jeg inntrykk av, også blant folk som har mye kulturell kapital, som vi sosiologer sier. Og de helt trygge på at det en fin og avansert og interessant måte å gjøre fortellinger på. Og det sies jo også at vi lever I en visuell kultur, hvor TV, film, etc. kanskje gir et sterkere umiddelbart inntrykk for seerne enn roman og poesien for eksempel gir for leserne. Så et sånt innledningsspørsmål kunne være, hva det som... Altså hvordan litteraturen ivaretar relevansen I en under sånne betingelser? Og hva det litteraturen kan bidra med som andre kulturuttrykk kanskje I mindre grad kan bidra med? Hvis vi starter med Vigdis Hjorth.
Nei, jeg en av dem som har oppfattet det du sier, at det sånn det at det var en sånn stesen av meg som ringte og tenkte at nå skal han skille seg liksom. Og det kan jo være konkret på hva det som problemet. Ja, det var jeg som hadde lovet å finne fram en serie, så hadde jeg glemt det. Dette var I koronatiden. Da. Men det har jeg fått med meg, men jeg av dem som ikke ser det. Men hvis jeg skal nevne liksom det største, den største relevansen for meg I forhold til litteratur, det og du nevnte poesi, det jeg glad for, det jo at det kan få meg til å skifte perspektiv. Altså, hvis du tar Tufu, da, oversatt av Georg Hansen, et lite vers, skrevet vel 600 år før Kristus, som går sånn, nabokonen til venstre for dem en tyv. Hun stjeler fortsatt grønnsager I kjøkkenhagen din. Hun selvsagt fortsatt enke. Barn vokser langsomt, og som du vet, så har krigen gjort det fattige, fattigere. Jeg synes ikke hun skal være så redd for deg når hun stjeler. Jeg synes det nye gjæret ditt alt for solid. Og bare den perspektivendringen der, det noe av det som poesien og litteraturen kan, og meg bekjent, ikke de seriene I samme grad, men jeg har ikke kjennskap til dem.
Ja, jeg tror nok mange av de som sitter her og ser på serier vil protestere. Du kan jo, jeg tenker, jeg skal si litt, bare litt om serier, men til det du sier, du har jo helt rett. Altså, litteraturen hadde jo scenen helt alene nesten I 150 år, kanskje 200 år, 1700-tallet, 1800-tallet, deler av 1900-tallet. Den tiden borte. Det klart at litteraturen I dag en mye, mye mer preg av en nisje, enn den hadde før da. Men jeg tenker sånn at det ikke snakk om enten eller. Det har jo alltid vært sånn når det gjelder kunstformer, at det snakk om både og, at maleriet ble ikke borte selv om fotografiet kom eller filmen kom da, eller tv-seriene. Mm. Men det klart at maleriet hadde en større betydning på 1800-tallet enn det har I dag da, også når det gjelder sånn å få I gang samtaler og diskusjoner, bortsett fra Nærum da, som klarer det fremdeles. Jeg, I motsatt til Vigde, så jeg ser jo enormt mye tv-serier, så jeg ser hvor ødeleggende det for det å lese. Så jeg ser jo et snitt en time hver bidre dag på en eller annen tv-serie. Men, så jeg tenker at altså de beste tv-seriene I dag, de er jo kunstverk akkurat på samme måte som romanen som vårt gebet mest . Og hvis du tar noe som alle enige om et av søylene da, hittil I den tv-seriehistorien, The Wire, så jo det nettopp et eksempel på at man bytter synsvinkel. Mm. Altså det går en sesong som inne I forbryterverdenen, så kommer neste sesong, så det inne I politiverdenen da. Og så det tredje sesong, så det bare just dommerne og alt dette her sånn. Samtidig som du følger med på disse andre verdenene. Mm. Så du vender perspektivet hele veien. Men det jeg tror som vi må innse at tv-seriene bare goddammit mye bedre underholdning. Mm. Altså det vi vil ha brød og sirkus. Og det ingenting danker ut det sirkus I dag. Og til og med kunstfilmen ligger jo etter I forhold til tv-serien når det gjelder det å få flest mulig på kroken. Da. Men så bare til slutt, bare for å si det, men jeg ikke pessimist. For jeg tror det at litteraturen hele tiden en bastard. Altså den suger opp I seg det beste fra alt som kommer. Så mye av det verdifulle I TV-seriene nå inkorporert I mange romaner. Geir Gulliksen gikk jo ut og sa at en av de tredje siste bokene som var jo komponert som en TV-serie med episoder og som en bue da, som skaper en hel serie. Så det det at vi romanens store forse jo det at det det mediet som hvor det kommer dypest fordi at vi kan bruke mest og få folk til å tenke på en mest kompleks og dyp måte. Da. Men det kunne komme tilbake til unnskyld, nå snakket jeg veldig lenge. Ja.
Nei, men jeg tenkte bare I forhold til brød og sirkus og sånn, og det kan jeg forstå, men for meg så litteraturen sånn, den sånn helt eksistensiell, liksom. Altså at jeg har ikke det ønske om å forsyne, jeg har en ønske om hvordan skal jeg leve bedre, fordi at det ja, utrolig urolig, da. Men jeg lyst til å nevne et eksempel. Bruker poesien igjen. Det at vi lever I en kultur som veldig sånn opptatt av at vi skal bli sett og begjært I forhold til sosiale medier. Se på meg, begjær meg, og så videre. Og I den grad at det også hvis to mennesker som finner hverandre og erklærer forelskelser og blir kjærester, så det skamfullt å være den som liksom elsker mest, da, eller den som mest interessert. Det liksom pinlig og skamfullt. Så begynner en form for sånn avelsking. Ikke sant? Du prøver liksom sånn, jeg vil elske, men akkurat litt mindre enn han, på en måte. Og så var jeg I en sånn prosess selv, og så leser jeg plutselig Rainer Marie Rilke, noen få setninger. Å bli elsket å forgå. Å elske å vedvare. Å bli elsket å brenne opp. Å elske å lyse med uutslukkelig flamme. Og da tenker jeg sånn, eller hvis jeg skal si det på min måte, da, så vil jeg si, og det å bli elsket og bli begjært, som å stå under dusjen I et dårlig hotell. Det varmt en stund, plutselig blir det kaldt. Men det å elske, det jo bare sånn, fy fader for en sterk følelse, liksom går rett på. Jeg tenkte, hvis jeg søren meg, da lærer jeg av de få linjene, at hvis jeg skal oppleve det en gang til, skal jeg kjøpe. Faen ikke forhandle med den følelsen, men gå rett på, liksom. Og det der jeg føler liksom at poesien, kanskje særlig, men også litteraturen, fordi den kan utvikle resonemanger, det som får meg til å forandre meg. Og jeg må forandre meg, fordi jeg håpløs.
Men du jeg vet jo ikke om du ikke kan forandre, om du kan forandre deg når du ikke har sett The Wire.
Nei, det sant det.
Ja, men du jo inne på det som kjernen, altså at vi opererer med ord.
Ja.
Altså vi bare, det nakne tegn på en hvit side, eller du får det altså sekundært best da, I øret, eller du kan se det på en skjerm, men det liksom ord. Og jeg vil protestere på at du sier at, at TV-seriene mer visuelle. Jeg tror at kanskje det som har også en styrke ved god litteratur er at den så visuell, nettopp fordi at du må trekke i gang din imaginasjon da, på en helt annen måte enn når du får det dyttet på deg som bilder. Altså det å være meddikter, det å da liksom skape landskapet, menneskene, fargene, også de andre sansene, luktene, smaken, det taktile. Det er derfor litteraturen, tenker jeg, fremdeles er viktig, fordi at den viser hva du er kapabel til som menneske når det gjelder det, og få opp i deg sterke opplevelser da, på sanseplanet.
Jeg tenkte bare jeg skulle følge opp siden du nevnte Tufu og Georg Johannessen. Jeg tror Georg Johannessen sa i forbindelse med dette at i en fornuftig verden hadde Tufu blitt utgitt hver dag og VG vært tusen av år. Men, og det bringer jo også over på noe litt annet som henger sammen med dette, nemlig litteraturens... jeg har av og til tenkt på at litteraturen på en måte litt lenger enn andre uttrycksformer har upprätthållit ett sånt gammelmodigt skille mellan det höje och det lave. Alltså i den betydningen att jag husker då avisene begynte att trille tärning för kulturuttryck, konsert med den och den var en femmer, mens det var en treer och sånt, och det samma skedde ju gradvis med film och sånt. De flesta aviser hållt sig klokelig unna tärningen väldigt länge för litteraturen, så jag har av och till tänkt att den har upprätthållit ett sånt slags skille mellan det kulturellt acceptable och det kulturellt förflatande mycket längre än en del andra kulturuttryck har gjort på en måte. Teater kommer kanske lite i samma klasse som litteraturen då, men inte film och musik. Och det är ju en ting som också är intressant med sån TV-serier och sånt som du nämner, för en gång så spurte jag på Facebook, så spurte jag det 10 år sedan minst, så spurte jeg på Facebook om jeg har ikke fulgt meg over hodet på disse nye tv-seriene, og så spurte jeg at bør jeg sette meg ned og se The Wire? Og så fikk jeg masse svar, og jeg tror det var Katrine Sandnes, eller en litteraturkritiker, som sa at ja, den er kjempegod. Men sa hun, de første 7-8 episodene så vil du være veldig forvirret og sånn, men hold ut, så blir det interessant til slutt. Og det slo meg at det er jo en måte å betrakte kulturen på som ligner veldig mye på den litt sånn høyverdige måten som høy litteratur er blitt ansett på. Altså det skal være et litt sånn slit å få sette seg inn i dette her. Sånn at det virker som tv-seriene tar opp i seg det som er vanskelig, tydbart og som krever litt anstrengelse for å fortolke og sånn. Du som har sett The Wire, har du noe?
Ja, men også til det Vigdis sier, så vi har en forbindelse her, sånn, så jeg tror det er to typer opplevelse, fordi at også en tv-serie da kan, som The Wire, kan få i gang noe enormt komplekst og få det til å tenke på nye måter. Men jeg tenker allikevel at Dickens, som skrev nøyaktig 150 år i 1852, så kommer Bleak House. 2002 kommer første sesong av Wire. Og Bleak House er The Wire, 150 år før. Det er 100 mennesker i den romanen, med akkurat de samme universene som da flettes i hverandre. Og det er helt fenomenalt. Og, sånn at jeg ser på det som på en måte to likeverdige kunstuttrykk. Altså hvorfor skal vi konkurrere og si at den ene er bedre enn den andre? Ja. Men det er to ulike måter å nærme seg hva er et menneske? Hvordan skal vi leve her på jorda? Og så videre. Så vi må jo finne ut da, det kan gå på legning, hva passer best for meg. Men jeg tenker som Vigdis, altså jeg bruker litteraturen til å tenke med. Og jeg tenker bedre ved å lese et dikt eller en novelle og en roman da, enn å se på det beste innenfor tv-serieuniverset. Men jeg kan ikke sette meg på en høy hest og se at det skal gjelde for alle. Men for meg, jeg tenker bedre. Jeg vil, det er det jeg vil med livet mitt. Jeg vil tenke bedre.
Ja. Jeg tenker jo også at hvis jeg tar opp for eksempel Brødrene Karamazov, men ikke bare det, men for eksempel Sigrid Undset da, Kransen som fylte 100 år nå, så begynner den altså omtrent sånn, da Lavrans i 1309 kjøpte sånn og sånn fra gårdsdagen sånn som lå i Lom der nede, flyttet fra den, fra brorsønnen sånn, papen sånn, alt mulig sånt nå. Og også som russerne før henne, Tolstoy for eksempel, som maner fram kjempelandskap med trær, husene, hvordan de ser ut, og så kommer filmen selvfølgelig, og så kan de med, gi det i ett bilde på to sekunder, så er du i det landskapet, og du slipper å lese tre sider og sånn. Så det er klart at jeg har stor, stor respekt for filmen. Og for, så for meg så handler det ikke noe om at jeg liksom ikke tenker på at det er kunst, eller at jeg er like høyverdig. Det er bare at det er ikke der. Jeg er ikke der da. Men hvis jeg skal si noe som nevner et annet litt sånn kort eksempel, så tenker jeg den første boken som jeg leste da jeg var 11 år, det var Barndommens gate av Tove Ditlevsen. Fordi besteforeldrene mine var danske, og de hadde den i bokhylla. Og der står det på side 10, tror jeg. Jeg var 7 år da ulykken rammet oss. Det er en selvbiografisk bok fra oppveksten i Istedgate i det fattige arbeidet i København. Jeg var 7 år da ulykken rammet oss. Og jeg var så glad den dagen, for jeg hadde fått en ny strikket genser, og den var grønn. Og min mor og jeg, vi gikk sammen ned for å møte min far når han kom fra fabrikken Riedel & Co. Men denne dagen ser han helt annerledes mørk ut når han kommer ut av fabrikkporten. Og min mor spør, Ditlev, hva har skjedd? Og han svarer, jeg er fyret, altså oppsagt. Så står det, Riedel & Co, hvorfra alt godt hittil hadde kommet, helt ned til min egen søndagsfemøre, hadde nå spyttet min far ut av sitt gap, likegyldig med ham, hans familie, meg og min nye grønne genser. Og det å klare i ett lite avsnitt å få Vigdis på 11 år til å forstå noe om arbeidsledighet, det er jo, det er enormt viktig, og det er sånn som du sier, altså det er svarte tegn på et papir da. Så jeg vet nesten ikke noe som er mer virkningsfullt, med det forbeholdet at jeg ikke har sett disse serien, men jeg skal gå hjem og gjøre det.
Ja, da, men det er også sånn, når du snakker om dette med kjærlighet, så er det sikkert mange nå som sitter og ser på den nye versjonen da, scene fra ekteskap. Som er jo, ligner jo veldig på den gamle som vi to kanskje har sett, men veldig få av dere da. Eller jeg håper at det er mange unge her. så det er klart at en sånn serie...
Men er
den
veldig forskjellig?
Jeg synes den er veldig lik egentlig.
Ja, nettopp. Ja.
Og så ligner veldig opplegg også i innhold og alt mulig problematikk. Så jeg tror at mange kan få et svært altså mye innfløkt tankegang i gang med å se en sånn serie, som også kan komme til sånne innsikter da, om kjærlighet. Men igjen, det er jo ikke snakk om både og. Nei, enten eller. Det er snakk om både og. Jeg synes det er mer interessant altså det angrepet som kommer fra sosiale medier, for å knytte an til det du sier. Altså jeg tror at innvirkningen på litteraturen jeg er mye mer betenkt over det, siden jeg selv også nå har gått på sosiale medier og ser hvor mye rart som skjer oppe i hodet mitt av det. Men det jo mange jakttagere har sagt er det at man har begynt å skrive annerledes. Altså de unge forfatterne i dag skriver mer fragmentert. Fordi at de vil speile altså Twitter-universet. Ofte da med korte, poengterte avsnitt med blanklinjer imellom. Da. Nå har jo vi også skrevet fiksjoner som har blanke linjer imellom og som opererer med avsnitt. Men her er det liksom en ny, mye mer radikal form. Jeg leste akkurat Patricia Lockwood, som var nominert også på kortlisten til Booker-prisen. Og ser hvor, altså særlig første delen, som er egentlig bare altså korte meldinger som er helt løsrevne, som tilsynelatende ikke henger sammen. Men der må leseren da sitte og forsøke å skape en sammenheng i dette her mer fragmenterte universet. Og den måten å skrive på, det er det mange da eldre lesere som synes er helt sånn, et knefall da, for den digitale kulturen. Mens jeg tenker at kanskje litteraturen ikke kan overleve hvis ikke prøver å lage sånne hybride former da. Igjen, altså litteraturen er ikke, eller romanen er ikke bare en bastard, det er også en hybrid. Hele tiden så lager du sånne mellomformer da. Du blander inn essay, du blander inn filmscener, du blander inn dialoger og så videre. Sånn, så jeg tror at altså dette er helt sikkert kommet for å bli, og vi må forholde oss til det og kunne også vurdere det litterært. Da. Men det vi taper er jo den lange tanken. Altså dette er at man sitter oppmerksomt og leser i flere timer i strekk og forsøker å skape en sammenheng. Da, og leser alt inn i vår korte hukommelse og får da sånne store blaff av erkjennelser som man da kanskje taper ved å lese i et kvarter, og så legge bort boka til neste dag, og så lese et kvarter til. Men allikevel på det kvarteret så leser du 10 nesten små essays, da, eller små, korte episoder.
Men det jeg tenker på i forhold til sosiale medier, som jeg heller ikke er på, men dette særlig med blogging og sånn, og det har irritert meg litt, fordi jeg tror at ikke kanskje det har påvirket, det er sikkert riktig som du sier at det kan påvirke, sosiale medier påvirker hvordan forfattere skriver, unge forfattere og sånn, men det er også det at det forandrer noe med lesningen, at man tror for eksempel, altså det begrepet virkelighetslitteratur, hvor det kan virke som om noen tror at en forfatter går og liksom nesten som en eneste stor blogg bare har opplevd et eller annet, og så bare går hjem og så som om det ikke er behandlet eller litterært eller laget og ikke er struktur på, kanskje behandlet gjennom år, og så som om det er en uttømning liksom. Og da har jeg bare lyst til å nevne et eksempel, at jeg har vært sånn skrivelærer for kreftpasienter, særlig unge kreftpasienter i Danmark, hvor man har sett at mennesker, særlig unge mennesker som blogger om sin egen tilstand, at det hjelper, at det har en terapeutisk effekt. Men, og de beskriver både om psykisk og fysisk forfall og veldig nærgående. Men så erfarer de da at særlig de som blir helt friske, de angrer etterpå, fordi at når de dater et eller annet nytt menneske, så har de sittet og lest om den gangen du sånn og underliv og den og tingene. Og hvis de kommer og skal på et jobbintervju, så finnes alt dette. Og da har de leid inn skjønnlitterære forfattere, fordi at man skal liksom at det, for å beholde den terapeutiske virkningen, gode virkningen med å få det ut, men å lage noen filtre og greier som gjør at det ikke i den grad er blir utleverende på den samme måten. Det er en veldig interessant oppgave, for å si det
sånn. Men må ikke det gjelde for noe av virkelighetslitteratur nå?
Jo, men det gjør det jo. Altså, ja. En gammel ringrev som meg, for eksempel, vil jo ikke finne på å komme et eller annet og så bare kaste det opp. Altså, jeg har jo masse verktøy i verktøykassa som gjør at jeg ikke går i den fella, at det bare renner ut av meg i et eneste stort...
Ja, nå tenkte jeg faktisk ikke på deg.
Nei da.
Du har også til slitsomme markert at du ikke skriver autofiksjon. Men la oss si Karl-Ove Knausgård, ikke sant? Han blir jo møtt hele tiden av alle disse her. Vi vet jo hvordan du er, så ikke si det. Vi har jo lest alt du tenker, og vi vet akkurat hvordan du oppfører deg. Så han kan jo nesten ikke gå ut på byen. Så nå møter noen, fordi de liksom tror de har han i boks.
Men på de som jo da har analysert verket, sånn som er det Paul Borent i Danmark, viser jo fram hvor enormt konstruert og litterært det er konstruert. Slik at, men virkningen er jo det at du føler at du blir kjent med et menneske, men det er en kalkulert risiko som han har spekulert i. Så det er en omkostning han helt sikkert tenker også at den bærer jeg fint, fordi han vil gjøre det, men at det er litterært, og at vi selvfølgelig ikke kjenner ham på den samme måten, det skjønner jo vi, men det er jo villet da. Altså hvis du tenker på Robinson Crusoe da, og Defoe på 1700-tallet, det var jo, altså fordi det er noen som tror at liksom romanen har jo alltid vært veldig virkelighetsnær. Altså Dante plasserte jo sine fiender med navns nevnelse på ulike stadier i helvete i den guddommelige komedie. Og når han Defoe skulle skrive Romans og Crusoe, så sa han at det var selvopplevd. For det var det som var interessant, for det alle ville ha for romanen, brevromanen og så videre. Men det var jo ikke det. Det var rett og slett oppdiktet, og da ble folk veldig skuffet, for de hadde den følelsen av å bli kjent med han på den samme måte som vi har følelsen av å bli kjent med Karl Ove. Da.
Ja. Men det er også da i tråd med det vi snakker om, for jeg tror det, altså den, at virkelighetslitteraturen har alltid vært til stede. Altså det sånn som vi bare tror at det, og det noe helt nytt, altså akkurat som postmodernisme var noe helt nytt på 80-tallet, som bare til, det var til stede i Don Quixote. Mm. Så det har alltid vært elementer i romanen til enhver tid, altså, så plutselig blåstes litt opp, og så blir det tydeligere. Men jeg vil jo si det at de siste 20 årenes såkalte autofiksjon eller virkelighetslitteraturen har jo vitalisert romanen. Det må man jo kunne si, og det vi må jo være litt stolte av Karl Ove Knausgård, som blir et, altså, som får så stor blest i hele den vestlandske kultursfæren, da. Og det jo ikke for ingenting, det jo fordi at han har trykket på noen knapper og fått folk til gjennom da litteraturen å tenke annerledes på virkeligheten og sitt eget liv og sitt eget hverdagsliv, da, ikke minst. Og der kan det godt være at igjen da, at litteraturen har en styrke som det ikke er så lett å speile i for eksempel da film og tv-serier.
Ja, det min tur til å si noe? Jeg slipper å bidra med så mye. Jeg tenkte bare, når du nevner denne romanen som etterligner sosiale medier og sånn. Jeg husker jeg fulgte med interesse Frode Grytten da han skrev 365 Twitter-noveller. Mm. Det var jo veldig fascinerende. Han ga det vel ut også etterpå, tror jeg. Eller, du tror det?
Ja, det er gitt ut, ja.
Men det er jo også en illustrasjon på hvordan du kan gjøre også sosiale medier til en litterær arena. Da. Mm. Og mange av dem var jo ganske elegante. Jeg har jo drevet litt research også da, og sett på hva dere har sagt og gjort før. Jeg har jo lest en del av, jeg har ikke utlest hverken på Kjærstad eller Hjort, men jeg har jo lest noe, og så har jeg rotet litt i diverse arkiver og sånn, og så fant jeg et intervju med Vigdis Hjort i en samtale med Hans Olav Brenner for cirka 8 år siden, tror jeg, hvor du sa noe som interesserte meg, nemlig at hvis man sammenligner skrift og tale, så er skriften mye nærmere det underbevisste. Husker du det?
Ja, men det tror jeg.
Og du, at masken i nettet mot det underbevisste er mye større, som du sa. Hva ja. Er, kan du utdype det?
Nei, men jeg tror at hvis du sier at, hvis jeg sier, jeg vil bare at alle skal være glad i meg, så kan jeg ved mitt kroppsspråk og mitt stemmeleie bagatellisere og neutralisere den setningen. Men hvis jeg skriver på papir, jeg vil jo bare at alle skal være glad i meg, så er det noe så naken og sårbar at vi på en måte vil krølle liksom det arket sammen og kaste det. Og min erfaring er at maskene ned mot det underbevisste er mye, mye, mye større, og derfor så er det veldig mange mennesker som føler en form for skam i møte med papiret, når man skal sette seg ned og skrive selv, hvis det er noe annet enn en handleliste. Fordi det er mer sårbart på et eller annet vis.
Er det ikke det som har fremprovosert smiley-kulturen på en måte? At du må vise at du ironiserer over det du selv sier, eller at du, dette mener jeg oppriktig, eller dette mener jeg ikke så veldig
riktig. Ja, og da er du fjernt fra det underbevisste. Ja. Så det, og det å skrive er jo veldig, altså, skal jeg nevne et eksempel?
Ja, det synes jeg.
Ja, da jeg gikk på idehistorie i sin tid, så var jeg veldig genert. Det var et sånt fag som reklamerte sånn for seg i universitetets brosjører. Lurer du på hvem du er, og lurer du på hvorfor du er her? Jeg lurte på begge deler, og så gikk jeg på den idehistorie. Og da var det, dette var på slutten av 70-tallet, og det var veldig mange som gikk der, som var veldig sånn kule jenter. Nå var det dritkule, og de var sammen med de tøffeste guttene i AKP, jeg skrev i Morgenbladet og sånne ting. Og jeg var veldig genert, og turte ikke si noe, hadde ikke akademiske foreldre, som veldig mange andre hadde og sånn. Men så var vi på en fest, en sommerfest, og så var det noen av disse veldig kule jentene som sa sånn, at de gjerne kledde seg på fest. For det er liksom, altså, hvis det er innmari varmt, og hvis man skal i bastu eller bade, eller sånn, så kroppen er jo helt naturlig, liksom. Og jeg husker bare at jeg tenkte sånn, jeg turte ikke si noe, men min umiddelbare innskytelse var jeg vil aldri kle meg på fest, liksom. Jeg vil aldri kle meg på fest. Turte som sagt ikke si noe, men da gikk hjem, så tenkte jeg liksom på, følte jeg meg, var jeg så mye mindre fri enn de jentene der? Eller følte jeg meg mye styggere enn dem? Liksom, hva var det? Og som alltid når jeg ikke fant ut av noen ting, så begynte jeg å skrive i dagboken min da. Naken dame på fest. Hvorfor vil jeg ikke være naken dame på fest? Og tenk på hvordan er man naken dame på fest? Til jeg skrev denne setningen. Det er ikke det at jeg ikke kan ta av meg på fest. Det er det at jeg ikke vil ta på meg. Ta på meg. Rollen naken dame på fest. For hvordan er man naken dame? Kan man sitte sånn? Kan man diskutere politikk som puppene rister, eller er naken dame på fest liksom tvunget til å tenke på kroppen sin hele tiden, altså det vil si hun er ufri, men dette vil jeg ikke greide å tenke meg selv, men det er det med, som jeg tenker med pennen på en måte, det er min erfaring, men etter hvert er klart at det, etter hvert så blir man såpass, man blir såpass trenet i å skrive også at jeg må i et særlig psykisk leie for å komme ned da, men jeg vet ikke hvordan du har det med det.
Nei, men uansett så er jo det igjen da, et område som vi er alene med å ha i forhold til alle andre medier. Altså, dette er at å gå ned i det ubevisste, eller i tankene da, i det hele tatt å operere på tankeplanet. Man sier jo det at bare 5% av tankene våre er bevisste. Mm-hmm. Og det er en kolossal utfordring da, til deg som forfatter, at du har, her har du 95% å boltre deg på, så, som ingen får tak i, men, og så, så lite som det er gjort på det. Altså, vi skryter av James Joyce, det han har gjort med Indre Monolog og Virginia Woolf, og sånt, men det, de har jo bare skrapt i overflaten. Her ligger det jo stille av og venter på oss. Sånn, av materialet da, men det er akkurat som vi ikke helt tør, og kanskje vi også er skremt av utviklingen nå da, og tenker at man ikke får med seg lesere, man får, vi sliter med oppmerksomheten, alle slåss om oppmerksomheten, og hvis du da får en bok på 400 sider om et menneskes tankeliv, og så kan du heller se på scener fra et ekteskap, så vet du hva du velger. For det, vi er veldig svake når det gjelder det der med å velge noe som er krevende.
Ofte. Jeg velger boka, men det er jo meg. men jeg, du har jo alltid vært opptatt egentlig av informasjonsteknologi og sånn. Jeg har også gjort research på deg, da, og et av de mest interessante klippene jeg
fant. Dette høres ikke bra ut.
Jo, det var et veldig artig program med et litt mystisk narrativ som jeg ikke engang skal prøve å rekapitulere, men det var et kulturprogram på NRK i 1985, hvor en del forfattere og andre kulturpersonligheter tar båt på Telemarkskanalen, og så lager Andreas Humpland, som da var kulturredaktør i Dagbladet, han forteller litt om Norge og sånn, og så er det litt springende og sånn, så jeg vil som sagt ikke rekapitulere konseptet, men der snakker du litt om din den gang siste roman Homo Falsus, eller Det perfekte mord, hvor du sier at altså, du er ikke interessert i å skildre mennesket, men nettet mennesket spinner rundt seg. Og du har jo allerede da kjennskap til denne litt sånn postmoderne, som noen kaller det, idekritikken knyttet til at språket har kollapset, og det som er forfatterens oppgave er å sette det sammen igjen og lage kunst av søppel, tror jeg du sier et sted. Er det noe som gir noe resonansbund i hvordan du tenker i dag?
Ja, så jeg kjenner det igjen, men egentlig veldig litt.
Jeg husker det
veldig, veldig godt, men det forferdelige var det at jeg var til og med i et TV-program etterpå. Og jeg viste frem, for jeg synes det var flaut, altså jeg var forfatter. Og så de fleste naboene mine, da, der jeg bodde på Langhus i Ski, de var, drev og jobbet på, i banker og, eller rundt omkring, da, og de kunne programmere, altså de kunne programmere språk. Og jeg skrøt jo at jeg skulle være en språkmester, jeg er forfatter. Men så kunne jeg jo ingenting om alle de nye språkene som folk behersket da. Så på trass så tok jeg sånn kjempeenkelt språk som hette Pascal, og lærte meg det ganske dårlig da. Men i hvert fall sånn at jeg kunne skrive også et sånn veldig lett program. som permitterte noen sånne innholdselementer da, som jeg viste frem på TV. Og etter det, i hvert fall i 15 år, så kom folk bort til meg på gata og spurte, ja, du er han forfatteren som bare trykker på en knapp, og så skriver da maskinromanen for deg. Så det var en helt forferdelig tabbe at jeg gjorde det. Så jeg har antagelig fortrengt det, men det som poenget, jeg har alltid vært nysgjerrig på, ikke hardware, men software. Og det gjelder alt. Jeg har aldri vært interessert i for eksempel kvantefysikk som hardware, altså lære meg termene, men hva det gjør eventuelt med tenkemåten vår. Samme med darwinisme og hva som helst. Da. Sånn at jeg forsøker da å utfordre meg selv til å se om jeg kan finne nye former da, som kan speile nye tankemåter som vi går rundt nå og bruker, kanskje uten å være oss det bevisst. Så når jeg skriver en, for eksempel den siste romanen min, En tid for å leve, så har jeg da brukt tanker som kommer fra nyere fysikk når det gjelder partikler, at de er kanskje mye mer bølger, flyt enn partikler, faste ting. Så jeg har tenkt for meg at kanskje vi mennesker er mye mer flytende enn vi liker å tenke. Og at vi da, når vi sitter i en forsamling, så vil vi påvirke hverandre på veldig rare måter uten at vi er klar over det. Vi kan gå ut og ha forandret livet vårt uten at vi skjønner det, men det er fordi at vi har hørt en replikk 3 meter bortenfor som en har sagt til en annen. Eller en har dultet borte deg. Du har hørt noen rope noe, og så videre. Da. Og dette er bare en sånn forsøk på å fiksjonalisere noe som jeg tror er en del av virkeligheten, som ikke det er skrevet så mye om. Da. Nettopp for å også da ta opp og prøve å finne ut hva kan man gjøre i skrift som man ikke kan gjøre med de andre mediene vi har.
Ja. Vi har litt tid igjen. Jeg tenkte, når man snakker om litteraturens relevans, så tror jeg mange tenker på at litteraturen skal ikke bare få oss til å forstå oss selv, men noen tenker på litteraturen som et redskap for å forandre verden. Vi skal bruke litteraturen, om ikke politisk, så i hvert fall samfunnsmessig i en eller annen forstand. Det var jo historikeren Ernst Sars som lanserte begrepet poetokratiet om Bjørnstjerne Bjørnson, men han viste jo også tilbake til Wergeland. Alexander Kielland var jo en relevant samfunnsaktør i samfunnsdebatt. Sigurd Hoel, Helge Krog, det samme litt senere. Men i 80-årene så hevder jo Gunnar Skirbekk da at poetokratiet døde ut med disse kulturradikalerne som Hoel og Øverland og og en av bakgrunnen for det er jo at sånne som meg, da, det blir utdannet så mange som er sånne som meg, som er sosiologer, som kan si noe, vi kan på en måte si noe om samfunnet vi også, selv om det også er ustabil kunnskap, så kanskje vi har bedre redskaper til å beskrive verden enn litteraturen har. Akkurat som fotografiet representerte en utfordring for maleriet, så kan samfunnsvitenskapen representere en utfordring, kanskje, for litteraturen. Er det noe som har forsøvet litteraturens profil de siste 50 årene, eller baler den med de samme typene problemstillinger? Er det mulig å si noe om det?
Altså de siste 50 årene, jeg tenker at samfunnet har ofte veldig, veldig stort, altså det er en delansvarlig for hvordan man oppfatter litteraturen. Altså, man opplever veldig at for eksempel folk venter på den nye Ibsen, venter på den nye Hamsun, og når da det kommer en figur, men jeg har sett dem lenge før også av unge menn som brakdebuterer liksom, og som kanskje ikke får det sånn, så er det samfunnet som har et delansvar for at de sier dette er den nye Hamsun, dette er den nye Ibsen, fordi som om vi trenger dem, slik at der er det ikke bare forfatterne, altså hvilken rolle forfatterne har, det er en komplekst spørsmål i forhold til mellom samfunnet og samfunnet og hva man ønsker seg og så videre. Men jeg har lyst til å bruke Bertolt Brecht bare som et eksempel i forhold til 1936 så skriver han et dikt. Han da flykta. Han opplevde jo Første verdenskrig, opplevde jo begynnelsen til Annen verdenskrig. Skjønner jo hva som skal komme, er i eksil allerede fra 1933. Skriver for øvrig to fantastiske setninger. Ser jo Hitler og Stalin og sier, regjeringene skriver fredsavtaler. Lille mann, skriv testament. Men han skriver da et dikt som heter Kunden. Da har man tatt pensjonene, blitt senket fordi man skal ha penger til krigsindustrien. Diktet går sånn. Jeg er en gammel kone, og da trygdene ble redusert, så hadde jeg ikke lenger råd til å gå i butikkene som jeg før gikk daglig. Så jeg sluttet å gå i butikkene som jeg før gikk daglig. Men en dag tenkte jeg over det, og så begynte jeg igjen å gå i butikkene som jeg før gikk daglig. Ba om det jeg pleide, ikke mer, men heller ikke mindre. Et halvt brød, en kålrot og en purre. Og når kjøpmannen regnet sammen summen jeg skulle betale, og jeg åpnet min portemonnaie, måtte jeg fortelle at jeg ikke hadde råd til å betale det. Og hoderystende gikk jeg ut av butikken, sett av alle kunder. Og så står det, for hvis den som ikke kan betale, ikke viser seg der mat blir kjøpt, vil man tro at de ingenting trenger. Mm. Og det perspektivet der, det gjelder i dag. Tenk hvordan vi skammer oss når det står kort avvist på terminalen, at vi i samfunnet har subtile mekanismer som får de minste blant oss til å skamme seg og skygge banen. Det, for meg så er det er samfunnsendrende, bare at det diktet finnes, og det ligger et potensiale i litteraturen. Så er det opp til oss da om vi klarer å utnytte det. Men jeg vet ikke noen som på så korte linjer kan si noe så oppfordrer til revolusjon på en måte da. Enkelthens revolusjon.
Jeg er helt enig, men problemet er ikke der, for jeg tror at det henger også sammen med litteraturens stilling da, som man hadde på en måte monopol på slutten av 1800-tallet, når Georg Brandes kommer med dette realismeprogrammet sitt, og da sier til liksom, dikterne, nå må dere skape litteratur som vekker debatt og som forandrer verden. Så gjorde de det, og de skapte debatt, og det ble forandringer. Helt opp til, altså tenk på Nordahl Grieg skrev Skibet går videre, og han forandret jo vilkårene for sjømenn, eller på noen punkter bare på grunn av den romanen, men den er stein død i dag som litteratur, men den gjorde faktisk en forskjell da, i tiden. Jeg tror at siste gang litteraturen var politisk relevant på den måten var jo på 70-tallet, hvor man skulle skrive politisk for i det hele tatt å komme på agendaen og bli skrevet om i avisene. Men mens i dag så tror jeg det Vigdis illustrerer er jo det at det finnes enormt mye sterk, brennbar, potensiell revolusjonerende litteratur, men det har blitt flyttet over til individet. Altså det er ikke kollektivet som reagerer på det. Det er hver enkelt leser da, sånn at du kan si det at også i dag så har selvfølgelig all god litteratur samfunnsmessig relevans, fordi at hvis tilstrekkelig mange leser det, så blir summen av de individuelle erkjennelsene en revolusjon. Men da må jo da også mange lese, mange må også lese da den samme boken. Men jeg tror at litteraturens virkelig store betydning også for individet er på innsikts- og erkjennelsesplan på den måten at litteraturen er en av de få stedene hvor du kan få en erkjennelse som du ikke kan gjøre rede for. Mm-hmm. Altså den er ordløs. Det er altså en slags katarsis, da, vi skal bruke det ordet. Men hvis du leser en god roman og bruker tre kvelder på den, så kan du sitte igjen med mange sånne bifrukter med at jeg har skjønt mer av et borettslag, jeg har skjønt mer av kvinner og sånn, mens den virkelig aller mest verdifulle erkjennelsen, den klarer du ikke å formulere med ord. Altså den er og blir ordløs, og det er det vi kaller det uutsigelige, som jo i hvert fall har stått sentralt da, for mye diktning. Men, Men det skal man ikke undervurdere. Altså jeg tror at vi skal ikke drive og bagatellisere akkurat altså den verdien da ved litteraturen. Altså at hvis individet leser og tenker dypt, så får det som sum en samfunnsmessig betydning.
Kan man tenke seg en vei tilbake hvor folk, hvor flere, noen leser jo fortsatt, men og kan sitte i timevis og lese og sånn, men kan vi tenke oss en vei tilbake til at folk plutselig klarer å konsentrere seg mer enn 15 minutter når de skal lese en tekst? Altså, denne kjappheten i sosiale medier en bølge, eller er det uavvendelig på en måte i kraft av teknologiens eller informasjonsteknologiens egenart?
Nei, gudene vet. Vi vil jo selvfølgelig håpe at det ikke skal være sånn TV-tid, og det er ingen som kan si hva som kommer til å skje. Vi kan få helt nye medier som plutselig fører til en renessanse for litteratur, men jeg tror heller det som kommer til å skje er at vi langsomt så kommer da de som skriver fiksjoner til å være med, og jeg vil ikke si konkurrere, da, men vil være med og være på høyden da, med det beste som blir gjort i alle andre medier, da, inkludert musikk, film, tv-serier, dans, vitenskap, hva som helst. Da. Vi vil være da, en viktig, umistelig brikke, men jeg tror aldri vi vil komme tilbake til den glanstiden vi nå har bak oss.
Kan jeg bare spørre fort, for du nevnte at Geir Gulliksen hadde brukt liksom, noe fra serien. Gjør du det? Kan du bli inspirert til grep i romanene dine og sånn?
Ja, men jeg tror helt sikkert, og det har jeg, men jeg tror kanskje mer av film så langt, nettopp, ja. At jeg helt bevisst har brukt klippeteknikken her i mange scener, og til og med sittet og sett og hvor mange klipp det har vært i enkelte scener da, i film, og så forsøkt å få til noe tilsvarende da, i noen romanpassasjer. Men jeg tror at sånne ting skjer for det meste ubevisst. Jeg tror vi bare får det inn i blodsystemet vårt, og de som er unge i dag, og som går det, og puster inn dette her, det er jo luften de puster inn. Mm-hmm. De vil bare, gjennom måten de skriver på, så vil det være farget av alt det de opplever da, fra tv-serier til sosiale medier, og til hva som skjer i verden.
Mm. Ja. Da tror jeg vi begynner å avslutte. Jeg er også bedt om å si at hvis det er noen som har bøker av Kjærstad eller Hjort som de gjerne vil ha signert, så er det muligheter for det. Men det er også mulig å treffe begge i morgen på Litteraturhuset. Så er det også sagt. Ellers så vil vi takke for oppmøtet. Og takk til de to forfatterne som gjorde jobben enkel for meg.
Takk selv. Thank you.